SBS Filipino.
2 bilyong tao sa buong mundo ang gumagamit o kumukonsumo ng mga insekto araw-araw. Ngunit ang mga insekto ay madalang na makikita sa maraming hapagkainan sa mga lungsod. Ngayon, isang negosyo sa China ay kumikilos upang gawing bahagi ng modernong napapanatiling dieta ang sinaunang sangkap. Sa ulat ni Katrina Yu na isinalin sa wikang Filipino. Isang lumalagong bilang ng mga taong mahilig sa pagnenegosyo ng pagkain ay sinusubukan na kumbinsihin ang mundo na mga insekto ay nabibilang sa kanilang mga plato o kainan. Ang nagtatag ng operasyon ng bago at maliit na negosyo na nakabase sa Shanghai na Bugsolutely, Massimo Reverberi, ay isa sa kanila. Sinabi niya, ang mga insekto ay mga superfood na nalimutan lamang ng mga mamimiling taga-kanluran.
It's really friendly for the environment, but for the consumer, the main reason would be definitely the nutritional properties and the taste. They contain a lot of proteins, minerals, vitamins, fibers, omega-3.
Nakatakdang ilunsad ng Bugsolutely ang isang chip na gawa mula sa silkworms o uod. Kabilang sa mga lasa o flavor ang Sichuan, red pepper at salt and vinegar. Ayon kay Riverberry, ang nabanggit na chips ay angkop sa panlasang Chino.
So it was an alternative also way to introduce edible insects to people, making it in the chips. We used the help of some chefs and food engineers to find the right taste for Chinese consumers.
Ito ay maaaring bago at kakaiba, ngunit ang pagkain ng mga insekto ay hindi na bago sa China. Si Su Yu Heng ay isang chef sa kilalang restaurant sa Beijing na naghahain ng mga lutuing mula sa kanyang pinagmulang probinsya ng Yunnan sa katimugang China. Ayon sa kanya, ang mga tao sa Yunnan ay may ilang dekada nang kumakain ng iba't ibang uri ng insekto at sila ay itinuturing na isang napakasarap na pagkain.
If you come to Yunnan and we make you this worm dish, it shows our highest courtesy for the guest and welcome.
Ayon sa United Nations, ang mga insekto ay hindi lamang masustansya, kundi mas mahusay din para sa kapaligiran. Nangangailangan lamang ng mas kaunting mga magagamit o resources kumpara sa mga pag-aalaga ng mga hayop na tulad ng mga baka. Ang Associate Professor mula Adelaide University na si Kerry Wilkinson ay nagsasaliksik sa mga saloobin ng mga Australianong mamimili sa mga pagkaing batay sa insekto. Umaasa siya na mas maraming Australiano ang yayakap sa trend o kalakarang ito.
To produce insects, we need less feedstock, less water, less land space. So absolutely, there are lots of reasons why we should be eating insects.
Ngunit kinikilala rin niya na para sa karamihan sa mga naninirahan sa lungsod, ito ay isang ideya na mahirap tanggapin.
One of the key reasons why we're not eating more insects is that ick factor. So the idea of bugs looking back at us as food, we tend to associate bugs with food spoilage rather than as food. So that's definitely something we're going to have to get over.
Sinabi ni Massimo Riverberry na umasa siya na malagpasan at mapagtagumpayan ang hadlang na iyon sa pamamagitan ng pag-repackage sa mga insekto sa mas pamilyar na mga bagay. Chips sa China at sa Australia, plano niyang maibenta ang kanyang mga pasta na gawa mula sa cricket flour o harina na gawa mula sa insektong kuliglig. Habang gumagawa ng cricket pasta pesto bolognese, ipinaliwanag niya na ang lasa ay tila tulad ng mani. At sinabi niya, karamihan sa mga tao ay hindi napapansin na ang pasta ay gawa mula sa mga insekto kapag tinikman na nila ito.
Most of the insects, they have this nutty flavor, especially mealworms and also silkworm. Cricket a little less.
Ang tanggapan ng Bugsolutely sa China ay matatagpuan sa Food Technology Accelerator na Bits and Bytes sa Shanghai, isang kumpanya na nakatutok sa mga proyekto ng mga napapanatiling pagkain o sustainable food. Sinabi ng Program Director ng Bits and Bytes, Eric Soon, tiwala siya na mga produkto ng Bags Absolutely ay aakit sa maraming mamimili sa China at sa ibang bansa, at hindi lamang sa mga may kamalayan sa lipunan o socially conscious.
I'm not strongly suggesting that we convert entirely to insects. I don't think, I believe in a balanced approach. So what I really want people to do is to have an open mind, to think for themselves about their food choices, and to consider insect foods as one viable option, one delicious option among a very diverse set of offerings that the world has for us.
Pakinggan ang iba pang mga tampok na kwento sa inyong wika, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino.